Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je psychiatr Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Na co se zaměříme? Na dění v psychotikově hlavě. Asijskou tradici i ostře sledovaný proces. Pro jedny spravedlivý, pro jiné monstrózní. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Belgie včera minutou ticha uctila oběti úterních teroristických útoků v Bruselu. Všichni se ptají, a nejenom v Belgii, co bude dál. Policie nevylučuje opakování podobných útoků. Bezpečnostní složky jsou podle všeho o krok pozadu za pachateli. Lze vůbec, pane profesore, nějak proniknout do mysli kriminálníků, atentátníků, dešifrovat nějakou technologii, jejich myšlení, ty vzorce?
Já si myslím, že ti, kdož se takovou tou forenzní psychologií a psychiatrii zabývají, tak mohou do značné míry pronikat do představ, do motivů a logiky úvah těch, kteří tyhle ty činy páchají, protože se ta historie opakuje, opakují se i ty motivy a opakují se i takové ty životní frustrace, které ty jedince na tuhletu dráhu přivádějí. Takže to jo. Co je ale asi mnohem obtížnější a nikdy toho nebude dosaženo, to je znalost těch motivů a logiky těch zločinců proměnit v nějaká skutečně účinná preventivní opatření, protože vy jste tenhle ten vstup zahájila větou, že zločinci jsou napřed před těmi, kdo je honí. No a k tomu podotkněme, že zločinci jsou vždycky napřed před těmi, kdo je honí, protože jinak by zločin neexistoval. Čili jeho likvidace asi nemůže nikdy úplně předejít právě těm motivům a těm mechanismům, které to zločinné jednání spouštějí. Víte, ono se velice snadno nadává ex post na neschopnost té policie. Ostatně zrovna pikantní je, že u té belgické policie je její karikatura obsahem mnoha, zejména francouzských anekdot už po staletí, takže...
Ona sama ale připouští pochybení. Jo,
vždycky se nakonec najde nějaké skutečné pochybení a ostatně na těch anekdotách, které zlehčují úroveň belgické policie, třeba bude něco pravdy, není šprochu, aby na něm nebylo něco trochu. Ovšem, na druhou stranu si řekněme zcela otevřeně, že žádná policie nikde na světě není tak účinná, aby dokázala zabránit činu, který se tam předtím nestal a jednoho dne se tam prostě stane. Jestliže chodíte každý den nakupovat do bezpečného nákupního střediska a jednoho dne, a dosud se tam nic nestalo, a jednoho dne tam přinesete batoh s výbušninama a odpálíte se, tak se to tam prostě stane a teprve potom se začne uvažovat, co by se proti tomu dalo dělat, protože my nemůžeme preventivně z celého světa udělat policejní stát, nedobytnou pevnost, stané právo a kontrolovat každého všude, na každém kroku, zastavit dopravu, zavřít kina, zavřít divadla, no co by to bylo za život? Čili to, že jsme obětmi zločinu, je daň, kterou platíme za určitou míru svobody a samozřejmě, že svoboda a bezpečí, to je dilema, mezi kterým se rozhodujeme a mezi kterým hledáme kompromis. Ale mě to připomíná ještě jednu věc. Společnost, která si na takovýhle život, a nikdo z nás bychom ho nechtěli žít, ale budeme k tomu možná dotlačeni, tak společnost, která si na takovýhle život musela už po desetiletí zvykat, je společnost izraelská. V Izraeli žije velmi podstatná arabská menšina. Je to skutečně směsice národů, náboženství a kultur. Když se podíváte na Jeruzalém, je to impozantní Babylon jazyků a povah a různých kulturních zázemí. No a tam se tu a tam v rámci toho konfliktu, který se neustále odehrává a nebude zřejmě nikdy nebo dlouho vyřešen, stává to, že se někdo odpálí na veřejnosti, že hodí bombu do autobusu plného dětí, že se podřízne důchodkyně na čekající na zastávce na autobus, protože to je součást intifády, tedy boje Palestinců za sebeurčení. A ti Izraelci si s tímhletím jaksi zvykli žít ne v tom smyslu, že by tomu nečinně přihlíželi. Oni toho dotyčného většinou chytí nebo okamžitě zastřelí, zlikvidují na místě. Ale jejich bezpečnostní složky, ať už tajné, tak policie a nakonec i armáda, která se toho zúčastní, jsou, řekl bych, na jedné z nejvyšších úrovní na světě, protože jsou tímhletím bojem vykované způsobem, jaký si tady neumí nikdo představit. A přesto se to stane. A přesto ani tam tomu nelze zabránit. A někteří, ti Izraelci, říkají, to, co se teď děje v Evropě, to je začínající v uvozovkách izraelizace evropského života, to jest budete si muset zvyknout na to, že máte islámisty a že se vám tam odpalují, my už to takhle máme 50 let a naučili jsme se s tím žít a bohužel to má své stinné stránky.
Včera politoložka Vladimíra Dvořáková, jak to vidí, hovořila i o tom, jak vlastně Evropa čelila různým teroristickým útokům, ať už to byla formace ETA nebo Irská republikánská armáda, frakce Rudé armády v Německu. Jak se rodí radikál, pane profesore?
Tak těch vzorů, takových těch prototypů radikálů je víc, ale ten společný jmenovatel bývá směsice osobní frustrace, nějakých traumat v dětství, mohou to být často děti s nějakým výrazným pocitem méněcennosti, které byly buď týrané, zneužívané, pokořované, nebo v neustále nepříznivém postavení v té společnosti, ve které vyrůstali, ať už mezi sourozenci, spolužáky, kamarády nebo v rodině. Cítili mnoho životních údělů ve škole, v minoritě, ve které žili, jako křivdu. Čili ten pocit ukřivděnosti tam někde na začátku bývá. Potom to často je vykořenění při přesunu do jiné kultury. Všimněte si, že ti atentátníci jsou z části takzvaně rodilí Belgičané. Samozřejmě, že mají jména jako Abdullah, Mohamed a já nevím, co všechno.
Narodili se.
Belgičané, to znamená, že se narodili už v nějaké menšině a často v nějakém getu, ve kterém se podobně smýšlející de facto akumulují a nikdy se neadaptovali na tu novou kulturu a naopak vytvořili si vůči ní prohlubující se pocit méněcennosti a zášť. Podívejme, jak oni se tady mají a oni nerespektují naše, že ta ztráta nebo nedostatek respektu k jejich osobě.
Proč to tomu stát přihlíží?
To je to, co je pronásleduje celý život. No, protože stát není žádný subjekt, který by tohleto reflektoval. Prostě ve státě jsou lidé různí a někteří vyrůstají pod tímhle s tím pocitem křivdy a nedostatečného respektu. A nezapomeňme, že stát jsme my, takže ten pocit křivdy a nedostatečného respektu se jim jakoby dostává od těch spoluobčanů, s kterými přicházejí do styku, od prodavačky, od učitele, od lékaře, od sociální pracovnice. Mluvím teď pohledem jejich očima. No a k tomu přistupuje další faktor a ten je důležitý a na ten nesmíme zapomenout. A to je ideologie a náboženství. Ideologie, náboženství, které jako pohádka jim slibuje, že když budou mučedníky a odpálí se, takže po smrti se setkají se 70 panama a podobně. Něčemu takovému oni musí věřit, protože jinak by ta oběť byla daleko jaksi obtížněji uskutečnitelná. Oni musí mít pocit, že za to budou nějak odměněni a nebude to na tomto světě. A pak ideologie, která je sfanatizuje, že pod vlivem ideologie, která za nás snímá rozhodování o tom, co je dobré a co je špatné, neboť dobré je všechno, co té ideologii slouží, tak pod vlivem ideologie jsme schopni páchat neskutečné věci a neuvěřitelná zvěrstva a opakuje se to v dějinách všude, ať je ta ideologie jakákoliv. Nemusí to být jenom islamismus, ale může to být také nacismus, mohl to být komunismus stalinského provedení a nakonec, když se podíváme do dějin, tak to je vždycky ideologie, která pomáhá tyhle ty typy sešikovat pod společné prapory.
Lidé nejen v Belgii jsou rozčarováni, mají strach také že kreativita nezná mezí, tak koluje koláž, která vlastně změnila ono heslo, že svý Paris, jsem Paříž po lednových loňských útocích ve francouzské metropoli, kde poté se politici sešikovali a vlastně prošli se ulicemi Paříže a místo toho původního hesla je tam, že svý Hippokrat, jsem Hippokrat pokrytec.
Ano. No tak takové tvořivosti je teď víc. Už jsem zase slyšel výrok, že na teroristické útoky budeme reagovat ráznými a nekompromisními summity nebo schůzemi na nejvyšší úrovni a podobně, v čemž je skrytá hluboká ironie odrážející to, že se o boji proti terorismu neustále jedná a stále se k ničemu nedošlo a mezi tím se sem valí proudy přistěhovalců, ve kterých zase ty zárodky, ty zrníčka budoucích individuí, o jakých jsme tu teď mluvili, mohou být a záleží velice na tom, jak se s nimi dál naloží. To znamená, jestli opět se v nich vytvoří ten pocit nedostatku respektu, jestli opět se dopustí, aby se agregovali v těch getech a vlastně ve vyloučených zónách, kam se ani neodváží místní policajt vstoupit, protože tady, na této úrovni vlastně už začíná ta prevence, po které se tolik volá a na kterou jste se vlastně ptala.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešo, psychiatr.
Co můžeme, nebo jakým způsobem se můžeme dostat k tomu, abychom aspoň tušili nebo věděli, co se odehrává tedy v hlavě psychicky nemocného člověka. Mimochodem dnes uplynul rok od tragédie, od zříceného letadla společnosti Germanwings. Němci si to uctí dnes minutou ticha a jak ukázalo vyšetřování, tak vlastně za tu tragédii úmyslně způsobil druhý pilot Andreas Lubitz, psychicky nemocný muž.
Ano, to je vlastně velice zajímavá otázka, která pronásleduje psychiatry po celou dobu existence toho oboru, kdy je totiž srovnávána s ostatní medicínou, se všemi ostatními obory, které se zaobírají nějakými orgány. Máte oční, se zabývá okem, plicaři plicemi a tak dále.
Co rentgen do hlavy, do duše.
No právě na tom rentgenu je vidět zase mozek, takže ano, neurologové a onkologové se mohou podívat i na mozek jako na orgán. Ale vždycky mají nástroje, protézy, ať už zobrazovací nebo laboratorní testy třeba, kterými nějak mapují strukturu narušenou a funkci narušenou těch orgánů. A zacházejí s nimi jako s objektem. No a pak je tady najednou psychiatrie, jejímž předmětem je něco vlastně nehmotného, to si musíme připustit, jako je mysl, nebo někdo říká duše, nebo prožívání. To je teď v tuhletu chvíli jedno, filozofové odpustí, ale prostě je to něco, co normálními zobrazovacími a laboratorními metodami, až na výjimky, přece jenom zachytitelné není. Nebo zachytitelné ano, ale ne čitelné. Já nemohu na základě rentgenu mozku usoudit, co ten člověk hodlá udělat, nebo jakou má povahu, nebo jestli je trpělivý třeba. To jsou všechno věci, které jsou velmi těžko uchopitelné a psychiatrie má jako hlavní nástroje, teď se trošku rozšířují, jak o genetiku, tak přece jenom i o tu laboratoř a zobrazovací metody, ale to má svá omezení, ale hlavními nástroji po staletí je pozorování a rozhovor, protože ty dva fenomény, jejichž odchylky se vlastně sledují, jsou chování, ano, tak dobře, to je vidět, to se dá nějak posuzovat, a prožívání, a s tím už je to horší. Na těch způsobů, jak vyhodnotit to změněné nebo narušené prožívání, je několik a všechny mají svoje nedostatky. Tak jeden z nich je například být odkázán na výpovědi toho, kdo o sobě mluví. Tak všichni víme, že ne vždycky jsou ty výpovědi upřímné a už vůbec ne úplné. Vždycky si necháváme o sobě přece jenom něco pro sebe a nevyklopíme to všechno hned na první dobrou. Takže
vy to zkoušíte odhalit.
Ta výtěžnost tohoto způsobu je poměrně malá. Dobře, třeba je větší u psychoanalýzy než u klasické psychiatrie, ale i ta psychoanalýza je nesmírně pracný způsob, jak se za nesmírně dlouhou dobu dobrat k poměrně nebohatému materiálu. Čili to je jedna oblast, výpověď. Další oblast je pozorovat chování toho dotyčného a z něho nepřímo usuzovat na to, co se mu děje v hlavě. K tomu slouží řada mechanismů, jeden z nich je takzvaná projekce, neboli podle sebe soudím tebe, že kdybych já se takhle choval, tak bych asi se tak choval z toho a z toho důvodu, nebo bych tím sledoval ty a ty cíle. To je nejčastější způsob, jakým vůbec laická veřejnost usuzuje, co se děje v hlavách druhých lidí. Nebýt té projekce, tak těžko můžeme vůbec odhadovat, co zamýšlejí ti ostatní. Dalším takovým způsobem, už trošku sofistikovanějším, jsou různé psychologické testy, které jsou už na měření, já nevím, soustavnosti, schopnosti logicky myslet, nálady, čili to už je to prožívání a tak dále, jsou za tím účelem specificky vytvořeny, mají nějakou validitu, ta nikdy není úplně stoprocentní, čili platnost, že, a spolehlivost v tom, že měří skutečně to, co měřit mají a ne něco jiného. No a jejich aplikací se pak mapuje jakoby ten mentální terén. Tak to už je, to už patří do rukou odborníků, ale je to zase kvázi objektivní. Notabene ještě zase se dělí na dva typy. Na ten, kde někdo, nějaký psycholog, posuzuje dotyčného, toho vyšetřovaného. A nebo kdy ten dotyčný posuzuje sám sebe, že si dělá ty testy.
A co nějaká zpětná vazba od samotného pacienta?
No, a k tomu se chci dostat, to je ten další způsob. A než se k němu dostaneme, tak si ještě řekněme jeden, abychom na ně nezapomněli, a to je krásná literatura. To je také oslý můstek k odpovědi na vaši otázku. Krásná literatura, která umožňuje prostřednictvím identifikace s hrdinou. Protože proč čteme knížky? Knížky čteme proto, že se zpravidla ztotožníme s někým z těch hrdinů a spolu s ním prožíváme ten příběh, spolu s ním jsme napjatí, protože kdyby nás ten hrdina nezajímal, nebo kdybychom se s ním nestotožňovali, tak by nás vůbec nebavilo tu knížku číst. Takže když se čte nějaký dívčí román, tak ona spolu s tou hrdinkou prožívá to, jak on ji opustil a nechal jí být a co jim všechno hrozí a jak mají existenciální nouzi a jak se z toho dostali. Čili to je mechanismus identifikace, ztotožnění se s tím hrdinou. No a toho ten autor může využít k tomu, že spolu s tím hrdinou, s kterým vy se ztotožníte, se začnou dít, začnete pozorovat podivné věci ve vašem okolí a dostanete se do psychotického světa. Čili ta literatura vám nahradí například nějakou drogu, nějaké psychotomimetikum, nějaký psilocybin nebo LSD nebo podobně, které také jsou schopny modelovat ve vás prožitek psychotického stavu. A vy můžete tu psychozu prožít zevnitř. Takovou knihou například je Ira Levin Rozmery má děťátko. Vy na začátku nevíte, jestli se jí opravdu nedějou takovéhle a teprve v průběhu té knížky najednou zjistíte, že ona je asi zřejmě šílená, protože to, co se jí děje, už je moc. No a to je oslý můstek k odpovědi na vaši otázku, to jest, jestli neexistuje zpětná vazba přímo od těch pacientů. A ta existuje, protože někdy takovéhle literární svědectví podávají ti, kdož tou psychózou prošli a kdož nejsou spisovateli, třeba původně, profesionálně, ale jsou to skuteční autentičtí pacienti, kteří bez nějaké výraznější autostylizace podávají pravdivou výpověď o tom, co se v nich dělo, jak to probíhalo a co prožívali skutečně, a je to pohled zevnitř. A vy tomu pohledu můžete nebo nemůžete věřit, to zase záleží na tom, jak věrohodně je to napsáno. Ale příkladem takové knížky je nedávno vyšla knížka Homo psychoticus, jako člověk psychotický, od ženy, která se jmenuje Michaela Malá. A vyšlo to poměrně nedávno, myslím, že předmluvu k tomu napsal všem posluchačům známý doktor Koukolík. A to je takováhle skutečná výpověď, to není vymyšlené, to není fikce, to je autentická zpráva o životě pacientky, která byla tuším 22krát hospitalizovaná v různých psychiatrických nemocnicích. Notabene je to také hezká výpověď o úrovni naší psychiatrie v dobrém i ve zlém, protože ona tam o těch rozdílech mezi těmi nemocnicemi také píše a o tom, jak to zažívají ti pacienti zevnitř. No a ona pořádá různá autorská čtení. Jedno z nich bylo včera v Národním ústavu duševního zdraví, což jste mi tou otázkou připomněla, během kterých nejenom, že přečte úryvky z té knížky, ale když tam zavítáte, tak ona je ochotná na všechny dotazy tohoto typu, a že se jich v hlavách posluchačů určitě kolem takového tématu rojí, ochotná odpovídat. Například, když máte třeba blud. Máte blud, že jste součástí nějaké konspirace, že řídíte světovou politiku napojená na nějaké švédské psychoanalytické konsorcium. Tak jestli ve vás v té psychóze je ještě vzadu nějaký homunkulus, který pochybuje o reálnosti a o pravdivosti takových myšlenek.
Komu je primárně určena tato výpověď nebo podobné knihy nebo takový ten feedback, prostě zpětná vazba? Znám také mimochodem paní, která takhle jezdí na různé besedy, trpí pokročilou demencí. Jsou to cenné rady pro pacienty, pro příbuzné, pro vás, pro odborníky?
Já nevím, jestli rady, ale každopádně je to cenný pohled, a pokud jde o tuhletu knížku, to je Michály Malé, tak bych řekl, že je užitečná naprosto všem. Odborníkům proto, aby se chytli za nos a aby se také čas od času dozvěděli, jak to skutečně je viděno všechno ze strany pacienta, na kterého oni mají na návštěvě v ambulanci čtvrt hodiny, když to tady si to mohou za pár večerů přečíst v celé šíři a věnovat tomu trochu trpělivosti, kterou často na ty pacienty nemají, pokud nejsou vyloženě trpělivě psychoterapeuticky zaměřeni. No a pak je to také neuvěřitelně poučné pro laickou veřejnost v rámci takové té destigmatizace a pochopení toho, o co vlastně v případě té psychózy jde, že to nejsou, že psychotičtí pacienti nejsou vraždící monstra, jak jsou médií představována po každém nešťastném útoku à la Žďár, ale že jsou v daleko větší míře oběti trestných činů než jejich pachatele, že v nejvyšší míře jsou vlastně neagresivní, laskaví a politování hodný pro utrpení, které jim ta nemoc přináší. Jaké jsou jejich motivy? Ano, mohou být nesrozumitelné pro okolí, mohou být velmi prapodivné, ale nejsou primárně zlé. A pak je to také nepochybně užitečné čtení pro pacienty samotné, protože člověk vždycky s určitou úlevou zjišťuje, že v něčem, co prožívá, není sám a že to má východisko.
Obraťme list, co říkáte, pane profesore, billboardu s nápisem Vítejte v České republice v našem a čínském jazyce, které lemují a přibydou k ním také české a čínské vlajky evropskou třídu před příjezdem čínského prezidenta do Česka.
No, já se nepřestávám divit tomu, že jsem se takového obrazu veřejného vítání opět dožil, protože mě to připomíná dětství, kdy každá návštěva sovětského či jiného spřáteleného státníka byla po cestě od letiště lemována nahnanými pionýry s mávátky. Soudružky učitelky je tam řadili podle tříd a velikosti a ulice byla ozdobena vlajícími prapory, často nápisy také v těch spřátelených jazycích. Já se domnívám, že nápisy v čínštině jsou možná hudbou budoucnosti v Evropě, ale že je na ně ještě brzo.
Je to prý asijská tradice, a vysvětluje smíšená.
Věřím tomu, Česko, že to je asijská tradice, ale my máme zase české tradice a otázka je, kde by se jaké tradice měly uplatňovat. Je pravda, že když my přijedeme do Pekingu, tak je od našich hostitelů hezké, když nám udělají vepřoknedlo zelo, ale já bych si tam radši, mnohem radši dal nějaké čínské potvory a zrovna tak oni, jistě by jich neubilo, kdyby se snažili spíš respektovat vítací tradice místní, ale budiž, je to projev určité pohostinnosti, ale já si myslím, že s tou devotností vůči těm komunistickým zemím by se mělo šetřit a teď jsme svědky jejich jakési eskalace, která mě znepokojuje a znepokojuje mě nejenom v takových případech, jako jsou oficiální vítací ceremoniály, budiš, ale i v postojích mnohých veřejně známých osob a politiků a v médiích a tak. Naštěstí stále je zde ještě dostatečný prostor ke svobodnému vyjádření odlišných názorů, ale to, jak někteří třeba bývalí pravicoví politici najednou lezou těm Číňanům do zadku, tak to mě skutečně zaráží způsobem, kterého jsem se nedomníval, že se dočkám.
Až vás to vedlo k expresivnímu slovníku, pane.
No jo, jistě, musíme se po ránu trochu probudit.
Já vám děkuji za vaše postřehy, profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Mějte se hezky a těším se příště.
Taky nashledanou. Naslyšenou. Hezký den a krásné Velikonoce všem
děkuji.
Posluchačům.
Děkuji, napodobně. Jak to vidí, pokračuje samozřejmě také zítra. I v neděli zítra sestra Angelika bude hovořit s kardinálem Miloslavem Vlkem. Příjemný poslech. Dalších pořadů Českého rozhlasu dvojky přeje Zita Senková.